В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їх причини і наслідки і складаємо прогнози. Намагаємося, принаймні, це робити. А цю подію, яку ми аналізуємо, дійсно варто дуже ретельно аналізувати і спробувати, бодай, якісь короткострокові, як кажуть експерти, прогнози окреслити. А саме цього дня, 30 квітня, на Донбасі має завершитися антитерористична операція і початися новий формат під керівництвом Об'єднаних сил. Про це заявив BBC міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, які наводить BBC, 30 квітня ми завершимо проведення АТО і переходимо до проведення операції об'єднаними силами на чолі з командувачем і об'єднаним штабом. Кінець цитати. Призначений на цю посаду Сергій Наєв керуватиме підготовкою керівництвом всіх сил оборони, не тільки Збройних сил, а й СБУ, поліції, Нацгвардії, прикордонників. Основне його завдання, знову ж таки цитата пана Полторака, звільнити територію від окупантів, захистити територіальну цілісність України. Наскільки ж допоможе у звільненні новий формат замість АТО? Про це зараз поговоримо з учасником нашої програми, речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Волошиним. Вітаю вас, пане Владиславе. Дякую, що знайшли час взяти участь в нашому ефірі.
Вітаю. Доброго дня.
Доброго дня, доброго ранку, доброго дня. Пане Владиславе, ну, я процитував пана Полторака, ось і основні, найкоротші тези. Відомо, знову ж таки, у нас тепер АТО не буде, ну, не в нас, а мається на увазі на лінії зіткнення, буде, так би мовити, ну, як формат під керівництвом Об'єднаних сил. Ну, що ви можете ще докладніше, будь ласка, розповісти, що ще зміниться, крім того, що от буде таке об'єднання, буде в цьому об'єднання один командувач, пан Наєв. От, будь ласка, подробиці, якщо можна.
Ну, розумієте, операція Об'єднаних сил – це буде новий формат. Чому? Тому що антитерористична операція, ну, це, якби, скажімо, трошки менше за масштабом, трошки менше за рамками, в першу чергу проблема рамками, саме обсяг операції, масштаб операції. Зараз вже ця операція Об'єднаних сил, вона вийшла за рамки антитерористичної. Тобто, в масштабах цієї операції може бути проведено кілька антитерористичних операцій. Це антитерористична, це формат такої менше масштабної, це формат локальної операції. Ну, в першу чергу, це чим відрізняється операція Об'єднаних сил, це тим, що врегульовано в правовому полі саме централізація управління. Тепер все, головним органом буде штаб і, скажімо, всім керуватимуть військові. Військові Збройних сил України. Якщо раніше керівництво відбувалося через антитерористичний центр при Службі безпеки України, тепер керувати операцією Об'єднаних сил буде об'єднаний оперативний штаб і командувач Об'єднаних сил. Всі силові структури, от, ну, це щоб ви розуміли, будуть підпорядковані військовослужбовцям Збройним силам України і працювати в їхніх інтересах.
Пане Владиславе, ну, знову ж таки, об'єднані сили, на те й вони об'єднані. Звісно, це не лише Збройні сили, а й Служба безпеки, поліція, Нацгвардія, прикордонники. А що саме для Збройних сил України означає це? От зміна цього формату?
Ну, скажімо, зараз відбуваються події, які там, вони входять під визначення, що це воєнна операція. А в воєнних операціях воєнні дії мають брати участь і працювати по ним. Це військовослужбовці, це має армія працювати по цьому. От боротьба з тероризмом, от це завдання інших структур, котрі також будуть задіяні в операції Об'єднаних сил. От. Ну, головне, це те, що встановлюється чітке правове поле для застосування Збройних сил України, і яке от, це значно розширить можливості Збройних сил України. Щодо захисту нашої батьківщини.
Пане Владиславе, ну, знову ж таки, дійсно, от Сергій Наєв, Він командувач, він головний керівник. От скажіть, як от його координація, не знаю, з Віктором Муженком, паном Грицаком СБУ, тут не буде якоїсь розкоординації? От як тут, чи як це, ну от просто цікаво, як це все буде, що маєш бути один, звісно, командир?
Звичайно, він командувач об'єднаних сил. Він підпорядковується, як і кожний військовослужбовець Збройних сил України, начальнику Генерального штабу Збройних сил України і через нього Верховному Головнокомандувачу Президенту України. Щодо взаємодії з іншими силовими структурами, то також в рамках виконання цієї операції всі будуть підпорядковуватися саме об'єднаному штабу і командувачу. Тобто, якщо підрозділи Служби безпеки України, Національної поліції, Національної гвардії, там, чи Служби транспорту, чи прикордонної служби виконуватимуть свої обов'язки і завдання саме на території, де триває операція об'єднаних сил, то вони будуть підпорядковані саме командувачу цих об'єднаних сил.
І от, як я вже наводив цитати міністра оборони Степана Полторака, він, ну, цікаві речі сказав, як мені видається, що от уже були проведені навчання, і в другій половині квітня здійснюється вже передислокація органів військового управління, заміна частин підрозділів, реструктуризація військових частин і їх заміна. От на 30 число, на 30 квітня, дійсно, весь цей процес уже успішно завершений, чи, можливо, якісь труднощі ще залишаються в цьому процесі? Переходу цього.
Ну, з 30 квітня має розпочатися операція. Тобто, ну, ви розумієте, що до її початку мають бути підготовлені і повністю готові всі, якби, органи управління, котрі будуть задіяні. Тобто, об'єднаний оперативний штаб, який керуватиме цією операцією, з 30 квітня розпочне виконувати свої обов'язки.
Тобто процес іде, ну, все як за планом, я вас так розумію, так?
Якихось... Звичайно, військових завжди так.
Ага. Пане Владиславе, от іще хотів вас поцікавитися, така ситуація зараз на лінії розмежування, на фронті, якщо називати речі своїми іменами. Звісно, інтенсивність не така, яка, ну, знову ж таки, не дай Боже, 15-го року і так далі, серпня 14-го, але все одно казати, що це заморожений конфлікт, на Донбасі абсолютно неправда. Триває війна щодня, обстріли, і зведення це підтверджують. Як вважаєте, пане Владиславе, така інтенсивність бойових дій, вона як от, ну, скажімо так. Ну, з одного боку, дуже добре, що менше воїнів, не дай Бог, знову гине, поранення, а з іншого боку, це якось, ну, як би це сказати, отака окопна війна, вона якось на військовий дух негативно не впливає?
Ну, я хочу звернути увагу на це. І хотів би звернути увагу слухачів на те, що за останніх там кілька тижнів, там 2-3 тижні, значно зросла інтенсивність бойових дій вздовж усієї лінії розмежування. Ворог почав застосовувати, яке заборонене мінськими домовленостями. Крім того, він щодня застосовує реактивні залпи вогню, артилерію крупного калібру, це 152 міліметри, артилерію 122 міліметри, міномети 120-міліметрові. Тому сьогодні, наприклад, за минулу добу зафіксовано 76 обстрілів. Це значна цифра, якщо брати до уваги, що на кінець зими, наприклад, там був, ми фіксували 25, зараз 76, вчора 69. Ви розумієте, що активність ворога саме зростає, ну, тому що, ну, ми це пов'язуємо з тим, що, по-перше, вони дійсно розуміють, що у нас починається інший формат операції, і вони нарощують свої провокації щодо Збройних сил України. Крім того, зараз вже міняється палітра театру воєнних дій, тобто, ну, бачите, що розпускається зелене листя, трава, тобто змінюється сам малюнок на малюнок і, грубо кажучи, можна, збільшується саме прикриття для того, щоб могли підійти, сховати щось. Тому інтенсивність бойових дій противника, вона значно посилюється.
Пане Владиславе, чи означає те, що ви зараз от розповідаєте, що противник, ну, може, й навіть готується до якогось масштабного наступу? Чи це навряд чи?
Ну, за нашими даними, щоб готувати наступ, необхідно створювати певні угрупування сил і засобів для того, щоб здійснювати там якісь удари, прориви. Ну, таких створення таких угрупувань ми не спостерігаємо, проте ми готові в будь-яку мить адекватно реагувати на усі загрози і всі виклики, які стануть на той момент перед нами.
Угу. І, пане Владиславе, ну ця інформація давно вже надходить, знову ж таки, що бойовики до 9 травня, вже ну, менше 2 тижнів лишається, так зване свято перемоги для них, оця Велика Отечественна війна і так далі, і парад, звісно, проведуть так званий в Луганську, Донецьку і всі ці заходи, і... А цей чинник як впливає? Можливо, знову ж таки, це теж в тому числі, адже символізм велике значення має в російській гібридній війні, от показати зуби, якщо це завгодно, з боку бойовиків, це теж присутнє чи ні, як ви вважаєте?
Ну, ви розумієте, вони проводитимуть ці паради разом там з проїздами техніки саме на відстанях, які ближче, ніж обумовлені в мінських домовленостях. Тобто це одна з причин підтягувати бойову техніку ближче до лінії розмежування, порушуючи мінські домовленості. І спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, вони чітко фіксували це в своїх рапортах і доповідях про те, що в цьому пункті мінських домовленостей бойовики їх порушили, підтягуючи туди бойову техніку. І, може, ви пам'ятаєте, що кілька днів була така провокація, вони в Луганську на льотовищі зібрали цю техніку, яку мають залучати до параду. От, здійснили там якийсь підпал і звинуватили в цьому Збройні Сили України, що ми обстріляли їхню техніку, по-перше, а спостерігачі ОБСЄ звинуватили в тому, що ті виставили, сфотографували і виставили саме цю техніку, і наші бійці по цих фото могли навести артилерію і здійснювали обстріл. Проте все це була провокація, тому що, ну, самі розумієте, що якби ми здійснювали обстріл, по-перше, ми б знищили всю цю техніку, а не просто намагались зірвати їм їхній парад. Для нас головне завдання – це знищити ворога і звільнити нашу країну від іноземного агресора, а не те, що зривати там якісь їхні провокаційні заходи.
Угу. Спасибі вам, пане Владиславе, дякую за участь в нашому ефірі, дякую речникові Генштабу Збройних Сил України Владиславу Волошину і звертаюсь до ще одного учасника Ранкової Свободи, координатора інформаційних військ, структурі створені при Міністерстві інформаційної політики України, Святославу Батову. Доброго ранку, вітаю вас, пане Батов.
Доброго ранку.
Пане Батов, ваша оцінка. От 30 квітня, переформатування, скажімо так, операції українських силовиків на Донбасі, а то вже в минуле пішло, і як термін, і не лише, і буде операція об'єднаних сил. Ваша оцінка, це, ну що, як критики деякі стверджують, просто заміна, ну, назв, чи щось суттєве може бути, от як ви вважаєте?
Ну, якщо говорити в цілому, звичайно, я оцінюю це рішення позитивно, хоча я не очікую якихось там кардинальних чи стратегічних змін на ситуацію на фронті, але в цілому ми фактично приводимо ситуацію, яка у нас існувала вже давно де-факто, до ситуації де-юре. І це, в принципі, не може не радувати, коли законодавство в країні воно змінюють під ті реалії, які існують. Фактично, в 2014 році ми стикнулися вперше в своїй історії з такою гібридною агресією і не мали в своїх нормативно-правових актах тих норм, які б дозволяли нам юридично ефективно реагувати на російську агресію. Тому, коли створювався цей штаб антитерористичної операції, він створювався на базі СБУ, тому що ми не могли його фактично згідно з законом створити на базі Збройних сил, незважаючи на те, що головний удар на себе прийняли саме Збройні сили України. І зараз фактично ці норми змінюються, приводяться в реальність. Сьогодні Збройні Сили України отримують більше повноважень, більше можливостей для швидкого реагування. Сьогодні їм не потрібно вже погодження з іншими структурами МВС, Служби безпеки України. Сьогодні вони не мають в деяких питаннях вже чекати за новим законом наказів із Києва, можуть більш вільно реагувати на ті провокації, які відбуваються зі сторони Російської Федерації, можуть координувати з новим штабом об'єднаних сил свою діяльність на блокпостах. Наприклад, раніше, якщо відбувалася якась провокація на блокпосту, на лінії розмежування чи на пунктах пропуску, потрібно було запрашувати керівництво з Києва, чи вони могли надати наказ про закриття пропуску чи не закриття. Сьогодні Збройні Сили зможуть реагувати на це швидко. Я думаю, що в більшості ця зміна законодавства вона є позитивною, хоча фактично кардинально якимось чином ситуація на фронті, звичайно, не зміниться, але більше, звичайно, позитиву.
Угу. А от як ви вважаєте, знову ж таки, пан Волошин, речник Генштабу Збройних Сил України, свою думку висловив в нашій програмі про це, що координація буде успішною і нічого не буде, якихось, скажімо так, розкоординації, тому що одна людина, Сергій Наєв, має командувати, а структури не лише Збройних Сил, СБУ, поліції, Нацгвардії, прикордонники. Як ви вважаєте, тут координація, чи навпаки вона таки поліпшиться, координація під час бойових дій на Донбасі?
Я впевнений, що вона поліпшиться, тому що коли створювався штаб антитерористичної операції, ми не очікували, що це буде фактично повномасштабна війна між Україною і Росією. І тоді дійсно саме штаб АТО, він відповідав тим подіям, які починали там відбуватися, коли тільки отряди Гіркіна Стрікова перейшли кордон, почали захоплювати якісь будівлі, це дійсно мало ознаки терористичної операції, тому була створена антитерористичний штаб і була проведена антитерористична операція. На сьогоднішній момент ми розуміємо, що фактично найбільший тягар війни він лягає на Збройні Сили України, тому що це військовий конфлікт. І їм для того, щоб проводити військові дії, їм не для того, щоб відповідати на обстріли, для того, щоб відповідати на якісь провокації саме на лінії зіткнення, їм не потрібна координація з силами, які знаходяться десь, наприклад, на кордоні, там або десь знаходяться в тилу, або десь знаходяться в Києві. Тому координація, я не можу сказати, вона поліпшиться чи погіршиться. Я знаю, що безумовно покращиться оперативність Збройних сил, які фактично перебувають на лінії розмежування, фактично приймають участь у бойових діях, тому що раніше не завжди можна було оперативно отримати відповідь зі штабу АТО, тому що він знаходився при СБУ, і не завжди є спецслужбовцем, хорошо, добре вміє займатися оперативною чи контррозвідувальною діяльністю. Вона не завжди добре знається наприклад, на артилерійських протистояннях чи якихось загальновійськових операціях. Тому, коли сьогодні керівництво переходить до військового, який буде очолювати цей об'єднаний штаб об'єднаних сил, і фактично збільшується повноваження, оперативні саме повноваження Верховного Головнокомандувача Президента, я думаю, що координація як мінімум не постраждає, а як максимум, я думаю, вона покращиться.
Угу. Пане Святославе, звісно, не можу не поцікавитися, як інформаційні війська України, як, скажімо так, ви свої бойові дії проти агресора Росії вдається вести, що вдалося, що, можливо, труднощі, як, адже дійсно ця війна безпрецедентна в історії людства тим, що вона гібридна, підступна, що агресор використовує не лише гради, смерчі, тюльпани, що там іще у них, Буратіна і так далі, а й отаку інформаційну складову, як дається протидіяти Україні в цьому?
Я думаю, що вже в багатьох речах ми змогли досягти такого результату, що українці вже не реагують на відкриту пропаганду Російської Федерації. Вже ніхто не довіряє, там, як раніше, Russia Today, там, Life News, їхні рейтинги, які вони мали в Україні, вони повністю нівельовані. І ті джерела інформації, які раніше Росія використовувала, завдяки зусиллям волонтерських організацій, в тому числі нашої, чи Стопфейк, Інформаціон, інші, я думаю, що нам вдалося повністю нівелювати. Але, звичайно, Росія не полишає спроб інформаційно впливати на український інформаційний простір, тому вони теж змінюють свої, свої джерела, через які вони поширюють свою пропаганду. Вона стає більш такою закамуфльованою. Вони починають реєструвати псевдоукраїнські сайти, новинні ресурси, вони починають діяти від імені начебто українських тролів. Якщо подивитися за тим, хто поширює російську пропаганду в соцмережах, зокрема в Фейсбуці, дуже часто це виявляються акаунти з українським прапором на аватарці. Тобто, якщо раніше це були акаунти, на яких можна було легко ідентифікувати, що вони топлять, грубо кажучи, за Новоросію, то сьогодні вони максимально намагаються видавати себе за українців. І навіть через Google Translate вони навчилися більш-менш якісно перекладати тексти і запускають інформаційні операції навіть українською мовою. Звичайно, ми намагаємось цьому протидіяти, розкривати ці мережі ботів, тролів, запускати кампанії, які б були контрпропагандисті. Звичайно, що ми не маємо таких ресурсів, як Росія, але в цілому ситуація набагато краща, ніж та була, яка була в 2014 році. Українське суспільство зробило великий шлях, пройшло великий шлях. І сьогодні, я думаю, що, наскільки я знаю, і міжнародні організації, які займаються цим питанням, і українські державні інституції, вони хочуть сконцентрувати свою діяльність на збільшенні саме медіаграмотності людей, населення, народу України, для того, щоб люди не, якщо банально так сказати, не клікали на сайти з гучними заголовками, де поширюється російська пропаганда, для того, щоб вони самостійно відфільтровували ті джерела інформації, які вони бачать перед собою, для того, щоб вони не велися на різні, якщо говорити так, вброси, вкиди, які робить наш ворог.
Пане Святославе, от важливу річ ви говорите. Міжнародна така співпраця. Відомий факт, абсолютно відомий, що всі ці ольгінські тролі, яких називається ця російська складова гібридної війни, вона скерована не лише проти України, а й проти Заходу. Втручання в американські вибори, втручання, коли Брекзит в Британії проводили, і французькі, можна перелічувати нескінченно. І це все триває, принаймні, як можливий, от він номінант, як ви знаєте, звісно, держсекретаря Сполучених Штатів пан Помпео констатував, що і перед цими виборами в США проміжними росіяни не складають цю інформаційну зброю. Ви відчуваєте, що от, ну, не тільки відчуваєте, вдається якось налагодити співпрацю все більш потужно з західними партнерами у протидії цієї російській інформаційній агресії? Щоб було це спільні дії?
Я можу сказати, що на Заході нарешті, ну, вони нас не розуміли в 2014 році, і от після всіх цих подій велика частина західних політиків і в Європі, і в Штатах, вони нас нарешті зрозуміли, вони побачили, що інформаційна загроза з боку Російської Федерації, вона є реальна, і не тільки в інформаційному просторі, а також і в кіберпросторі, тому що Росія не тільки інформаційно діє, якщо говорити про взагалі про цю сферу інформатики, вона діє також в кіберпросторі, ламає комп'ютери, ламає інфраструктуру. Вони нарешті цю загрозу зрозуміли, і я думаю, що за останній рік вони теж зробили великий крок вперед. Навіть вчора, здається, парламентська асамблея Ради Європи, чого раніше ми не могли навіть очікувати, тому що це така була дуже консервативна в цьому питанні організація. Навіть вона вчора прийняла постанову про протидію російській дезінформації. Це мене особисто дуже, дуже здивувало. І якщо вже такий орган голосує за протидію російській дезінформації, то для мене це говорить про те, що дійсно в Європі зрозуміли. Звичайно, що політики деякі в Європі, вони не хочуть відкритої конфронтації з Російською Федерацією, тому вони говорять там інколи загальними фразами, але я можу сказати, що Європа теж зробила великий крок, і вона вивчає активно досвід України для того, щоб не повторити, для того, щоб вивчити помилки України і бути більш захищеною російською пропагандою. Але, звичайно, Росія не полишає своїх спроб. Вона активно діє на російську діаспору, наприклад, в Німеччині. Вони дуже активно поширюють саме російськомовний контент про Німеччину і російські. Ті, хто розуміють російську мову, хто проживає в Східній Німеччині, зокрема, вони активно цей контент споживають. І, звичайно, це викликає занепокоєння і у німецького уряду, у багатьох німецьких політиків, і тих, хто займається протидією російській пропаганді, займається німецькою контрпропагандою. Звичайно, що нам би хотілося, щоб Захід більш активно діяв, але вони не є на вістрі цього конфлікту, тому інколи вони діють трошки повільно. Але, звичайно, вони порівняно з тим, що було раніше, вони просунулися в цьому питанні.
А вдається, пане Святославе, дійсно якось налагодити контакт з західними партнерами, якийсь зв'язок, що була протидія спільна, чи західні партнери не дуже, можливо, реагують на такі спроби України?
Вони готові вивчати наш досвід, постійно проводяться якісь саміти, НАТО постійно в своєму центрі в Ризі проводить на базі свого центру стратегічних комунікацій різні круглі столи, конференції, щорічну конференцію по стратегічним комунікаціям з'їжджаються, в тому числі представники від України. Вони там розповідають про свій досвід, і я думаю, що Європа цей досвід переймає і якимось чином використовує. Тому контакти є на державному, на громадському рівні, серед волонтерів. Я думаю, що вони будуть тільки поглиблюватися.
І, пане Святославе, звісно, не можу не поставити таке запитання до вас. Всі пам'ятають ці фейки від початку російської агресії проти України, всі ці розіп'яті хлопчики, снігурі, там, я не знаю, все це марення, зняти з поїзда до Нацгвардії, ці легендарні вже вони війдуть в анали, всі ці брехливі ці вкидання. А от останнім часом щось є такі от особливі, можливо, перли, ви можете назвати такі суперфейки, які вдалося розвінчати українським інформаційним військам, зокрема тим же проєктам Stop Fake, Inform Napalm, от що таке? Чи навпаки тонкіше зараз російські гібридні агресори діють?
Ну, взагалі, в цьому питанні є величезна проблема, тому що якщо з точки зору людської психології, людина швидше поширить негативну новину, ніж позитивну. Тому що, якщо ми, наприклад, нам сподобалась послуга, наприклад, мобільного оператора, то ми, скоріше за все, не напишемо про це в Facebook. А якщо у нас сталася якась проблема з мобільним оператором, чи з нашим банком, чи з яким там, з рестораном, ми обов'язково про це, скоріш за все, напишемо про це негативний пост. Тому, граючи на цій психологічній особливості людей, Росія, звичайно, не полишає спроби поширювати різну негативну інформацію, але ця негативна інформація, вона не носить характер, паразматичний, як в 2014-2015 році про розіб'ятих хлопчиків. Вони підходять до цього питання більш тонше, вони намагаються маніпулювати статистикою, маніпулювати якимись вирваними з контексту фразами, вони намагаються впливати на наш медійний простір негативну інформацію, те, що від нас всі відвернулися, що у нас все погано, що нічого не відбувається, що все розпадається, що ніякого позитиву. Тому таких яскравих фейків я не можу за останній час пригадати. Єдине, що вони продовжують брехати про MH17, вони продовжують намагатися змальовувати нас на міжнародному рівні державою. Вони зараз дуже сильно включилися в своїх фейках на сирійське питання. І от з останнього вони провели інформаційну спецоперацію, коли намагалися змалювати ту трагедію, яка відбулася в Нічній Гуті, коли загинуло дуже багато людей від отруєння газом, хімічною зброєю. Вони намагалися це змалювати як постановку. І навіть коли сирійські і російські війська війшли в цю гуту, вони зібрали людей і зняли там репортаж, начебто це вони знімають його від імені якихось там опозиційних сил, і начебто вони знімають постановку хімічної атаки, і вони це намагалися все видати на своїх федеральних телеканалах за начебто те, що знімали не вони, а знімали опозиційні сирійські сили, і намагалися довести про те, що ніякої хімічної атаки на гуту не було. Це такі останні, на мою думку, огидних їхніх операцій проводили останнім часом. Звичайно, Україну вони не залишають спокою, вони діють проти і намагаються розкачати ту ситуацію зсередини.
Спасибі велике, пане Святославе. Я дякую за участь у ранковій свободі координаторів інформаційних військ, створені при Міністерстві інформаційної політики України Святославу Батову. Дякую, пан Святославу, як і знову ж таки дякую речнику Генштабу Збройних сил України Владиславу Волошину теж за участь в нашому ефірі. Говорили ми про те, що від сьогодні 30 квітня на Донбасі має завершитися антитерористична операція і початися новий формат під керівництвом об'єднаних сил. З вами був Олександр Лащенко. Доброго вам дня!